Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, kardinal Puljić uputio protestno pismo patrijarhu Irineju zbog veličanja Republike Srpske, generalni sekretar biskupske konferencije Ivo Tomašević.
U tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Sud u Srebrenici oslobodio optužbi predsjednicu udruženja Majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović da je prekršila zakon Republike Srpske o javnom okupljanju. O hapšenju pripadnika pokreta Samoopredeljenje uoči sutrašnje 8. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. U temi današnjeg programa analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji, a povodom skandala sa igračem Beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem, Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost.
Mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gdje igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održao je danas vanrednu konferenciju za novinare u Banja Luci na kojoj je govorio o spornom kreditu Pavlović banci. Branio Fahrudina Radončića, napadao ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, te saopštio da se ne osjeća sigurno u Sarajevu i sugerisao drugima da ga zaobilaze. Dodik je predočio ugovor o njegovom kreditu kod Pavlović banke iz 2007. koji će dostaviti odbrani uhapšenih. On je rekao da je spreman dati izjavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine povodom ovog slučaja.
Prema tome, ako žele bilo kakvu izjavu od Milora Dodika, mogu da dođu ovdje u Banja Luku. Ja sam spreman da tu svaku izjavu dam, što je god interesuje da to učinim. Spreman sam da dam izjavu ovdje u Banja Luci, gdje god u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u svom kabinetu. Sve izjave, ali od mene niko izjavu nije ni tražio. Da stražio, ne bi upalo u zezanje.
Fondacija Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle podigla je 3 krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. A odnosi se na istup Dodika u Beogradu kada je nakon hapšenja Slobodana Pavlovića izjavio, citat, Bosna i Hercegovina nije mogla opstati ni onda kada su ovdje 500 godina bili Turci, pa neće ni sada ovi savremeni Turci uspjeti ništa. Završen citat, govori Sinan Alić, predsjednik fondacije.
Za ovakvo divljanje Milorada Dodika, koji ovih dana dostiže vrhunac i dobija dimenzije političkog bjesnila, sa nesagledivim posljedicama za ovu državu, krivi su mnogi. Pravosudne institucije na nivou države i oba entiteta, jer ne čine ništa da zaštite građane i državu od opasnog djelovanja Milorada Dodika.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je produženje pritvora za Fahrudina Radončića koji se prema potvrđenoj optužnici tereti za krivično djelo ometanja rada pravosuđa, a kojem je prethodno određen jednomjesečni pritvor. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbiji potreban NATO kao saveznik da bi sačuvala srpski narod na Kosovu. Na press konferenciji je rekao da Srbija treba da bude vojno neutralna.
Srbija štiti tu svoju neutralnost, ima skupštinsku odluku, Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om.
U Sarajevu je danas, nakon teške bolesti, preminuo Srđan Dizarević. Dizarević je 9 godina obavljao funkciju predsjednika Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i druge važne civilne funkcije. Bio je i čest sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kreml je snažno odbacio optužbe da je Rusija počinila ratni zločin u Siriji bombardovanjem bolnica i škola u kojima je u ponedjeljak poginulo nekoliko desetina ljudi. Kategorički ne prihvatamo takve izjave, tim prije što oni koji ih daju nijesu u stanju da dokažu neosnovane tvrdnje ni na koji način, rekao je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika. Skoro 50 civila poginulo je u ponedjeljak u bombardovanjima na sjeveru Sirije kada su pogođene i bolnice Ljekara bez granica na područjima pod kontrolom pobunjenika. Francuska i Turska te Amnesty International saopštili su da je riječ o ratnom zločinu. Ujedinjene nacije su oštro osudile napade čija su meta bile škole i bolnice i naveli da je to flagrantno kršenje međunarodnog prava. Ljekari bez granica tvrde da su vazdušni udari bili namjerni. Neimenovani turski zvaničnik objavio je utorak da se Ankara zalaže za međunarodnu kopnenu operaciju protiv takozvane Islamske države u Siriji, ali da neće sama preduzeti takve mjere. Nekadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali umro je u 94. godini, saopštile su Ujedinjene nacije. Bio je na čelu svjetske organizacije u vrijeme raspada SFRJ od januara 92. do decembra 96. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o pismu nadbiskupa Vrhobosanskog kardinala Vinka Puljića, patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome, kako istakao, izrazio nevericu zbog patrijarhovih izjava datih povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Od granatiranja Sarajeva preko ubistava, proguna i pljačke sve od Banja Luke, Prijedora ili Dervente, stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, naveo je u svom pismu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju vrhobosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske povodom 9. januara, koji se obilježava kao dan tog entiteta. Patrijarh Irinej je tom prilikom između ostalog rekao:
Republika Srpska utemeljena na istini Božjoj, na pravdi Božjoj, slavi svoj rođendan, veliki dan, ne samo za vas, braće i sestre, veliki dan za ceo srpski narod. Republika je postavljena na krvlju svetih mučenika, na kostima svetih mučenika, a sve što je postavljeno na pravdi, na istini, na krvlju za pravdu i za ime Božje, to je večno i neprolazno.
Upravo riječi kako je Republika Srpska nastala na istini Božjoj i pravdi Božjoj kod kardinala Puljića i biskupa u Bosni i Hercegovini su, kako se navodi, izazvale nevjericu, zgražanje i razočarenje. To je, kažu, potpuno suprotno onome što se dešavalo tokom rata i što je prouzrokovalo brojne smrti, progone i patnje. Generalni tajnik biskupske konferencije monsignor Ivo Tomašević napominje kako hrišćani sve ovo zemaljske tvorevine smatraju prolaznim, ali da istina mora biti imperativ.
Onda su tu naveli da je prognano entitetu RS koji sada obuhvaća oko 140 tisuća katolika, iako ih je prognano više, jer dobar dio federacije koje sad obuhvaća zapravo bilo pod kontrolom srpskih oružnika i vlasti. Tamo gdje su srpske vlasti imali potpunu kontrolu, potpunu vlast, gdje nije bilo ratnih sukoba, to su biskupi naveli brojna ubojstva vjernika, katolika, Hrvata i drugih, koje su uradili policija srpske, odnosno vojska Republike Srpske. 20 i nešto godina nakon rata, nažalost, jer u tom entitetu ima jedva oko 10.000 katolika, što je oko 6% predratnog broja.
Biskupi i kardinal Puljić podsjetili su da su u Banja Luci, mjestu u kojem je Irine izgovorio svoje tvrdnje, 122 katolika ubijena, a 90% katolika je protjerano. Tomašević kaže kako biskupi ne zaboravljaju ni stradanja drugih naroda u Bosni i Hercegovini i upravo stoga se pitaju:
je li volja Božja da se onda čovjeke, da se svrstamo i prihvatimo logiku većine i logiku jačega, jer manje broj teško mogu ostvariti svoja prava, ili bi se zapravo kao vjerski predstavnici trebali svrstati uz one slabije?
Puljić je Irineju rekao ono što se više ne smije prećutkivati, kaže novinar i politički analitičar Vlastimir Mijović.
Potez kardinala Puljića cijenim kao čestit, pošten, društveno neophodan i koristan. Mislim da je bilo krajnje vrijeme da se prekine svojevrsni pakt o nenapadanju koji, što se tiče Bosne, postoji u velikohrvatskoj i velikosrpskoj politici, ali i u odnosima između katoličke i pravoslavne crkve. Izgleda da je kardinalu dogorjelo do noktiju, jer je morao nakon dugog premišljanja, podsjećam, pismo je pisano gotovo mjesec dana, da svom kolegi patrijarhu Irineju kaže ono što se mora kazati. U tom smislu vrlo je jasno na čijoj strani je takozvana Božja pravda. Ono što je patrijarh rekao u Banja Luci 9. januara, to zaista nema uporište ni u kakvim principima i dogmama pravoslavne crkve niti hrišćanstva uopšte. Utoliko je bilo potrebno da mu to neko koje njemu ravan po funkciji koju obavlja i kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za sada nema reakcije iz Srpske pravoslavne crkve na pismo kardinala Puljića. U međuvremenu oglasio se predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, koji smatra da je pismo nedobronamjerno. Linta se slaže sa kardinalom Puljićem da su tokom građanskog rata u BiH stradali i katolici i muslimani i da sve žrtve treba jednako vrednovati, ali smatra da tužilaštvo i sud BiH opstruišu procesuiranje brojnih zločina nad Srbima. I dalje o zbivanjima u BiH. Osnovni sud u Srebrenici oslobodio optužbi predsjednicu udruženja majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović da je prekršila zakon Republike Srpske o javnom okupljanju, učestvujući na skupu porodica ubijenih Srebreničana, koji su u januaru na ulicama Srebrenice iskazali protest protiv neustavnog obeležavanja Dana Republike Srpske, javlja Sadik Salimović.
Majke Srebrenice okupile su se 9. januara u centru grada i to je okarakterisano kao prekršaj. Međutim, sud je danas donio oslobađajuću presudu za Hatidžu Mehmedović kao organizatora protesta.
Nisam ovo očekivala da će doći do suda, da će doći do ovog maltretiranja, jer ipak je ovo previše. Previše za zločinca, kamoli za žrtvu koja je jedan veliki gubitnik, koja izdržava već 21 godinu kazni.
Suđenje Hatidži Mehmedović je uvreda za žrtve, smatra Nura Begović.
Ne bi trebalo više ovako baš ti nekakve prijave praviti, nema to smisla, to je samo vrijeđanje, pogađanje i porodice, jednostavno bruka čitavog grada.
U posljednje vrijeme Hatidža Mehmedović je više puta bila na saslušanju u policijskoj stanici kao i u sudskim klupama. Sve je to posljedica njene borbe za istinu i pravdu.
Ako ti je grijeh pričati onome što ti je urađeno i što ti je počinjeno to zlodjelo, ja sam spremna griješiti dok sam živa. Jer ja više nemam šta izgubiti, sve što sam imala, meni su ubili, ali ova borba za pravdu, za istinu i pravdu više će vrijeđati onima koji su me dočerali do ovoga, koji su me zavili u crno, koji su mi zagorčali život, koji su mi napravili života pakao nego što će vrijeđati meni. Jer djeca moraju znati istinu, djeca su budućnost, a djeca ne znaju pravu istinu.
Postupak protiv Hatidže Mehmedović je danas obustavljen, a u ranijim sudskim postupcima osuđivana je novčanim kaznama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova. Dan uoči proslave i protesta povodom 8. godišnjice nezavisnosti na Kosovu je u toku policijska akcija hapšenja aktivista pokreta Samopredeljenje. S druge strane, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga pozvala je na dostojnu proslavu, ali i na dostojne proteste. Iz Prištine Amra Zeneli.
Nakon jučerašnjeg hapšenja portparola pokreta Samopredeljenje Prašara Krasnićija, u jutarnjim satima uhapšen je i Gljauk Konjuhca, poslanik i šef parlamentarne grupe ove partije, a nakon toga i opštinski odbornik iz Kline Skender Merturi. Vest je za naš radio potvrdio Adonis Tahir iz ove partije. Zvanično nemamo informacija zašto se hapšenja događaju, ali kako se prenosi u medijima, radi se o prevrtanju vozila Eulex 2009. godine. Ta akcija je izvršena u znak nezadovoljstva na sporazum koji je Eulex potpisao sa Srbijom o policijskoj saradnji, čime je dopušteno uplitanje Srbije na Kosovu. Naši aktivisti se hapse dan pre velikog protesta koji se održava u znak protivljenja instalacije Srbije na Kosovu, a protiv jedne vlade koja radi na tome, kazuje Tahiri. On je dodao da je policija posjetila domove nekoliko aktivista u cilju širenja panike i njihovog pritvaranja, želeći tako da oslabi sutrašnje proteste. S druge strane, policija potvrdila akciju koja se sprovodi na osnovu zakonski naredbi pravosudnih organa. Portparol policije Daud Hođa nije teo da govori o imenima oni koji su privedeni do sada. Iz pokreta Samopredeljenje su saopštili da ova hapšenja dokazuju da je vlast u panici uoči protest opozicije. S druge strane, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga kazala je da je 17. februar važan dan za Kosovo, te apelovala da događaj u sredu proteknu mirno. Ne trebamo oslabiti ovu proslavu, ne trebamo oslabiti kolektivno požrtvovanje za nezavisno Kosovo. Moramo biti oprezni da ovaj dan obeležimo, težeći za jedno bolje Kosovo, poručila je ona na jednoj konferenciji za novinare. A umjesto tradicionalne svečane sjednice 17. februara, čemu se inače protivila opozicija, predsjedništvo Skupštine danas je zakazalo prvu sjednicu prolećnog zasjedanja za petak. Inače, u organizaciji vlade Kosova povodom 8. godišnjice nezavisnosti u sredu u 10 časova održat će se parada bezbednosnih snaga Kosova, a potom će biti održan i kulturno-zabavni program. Za 14 sati zakazani su protesti opozicije sa koji će se, kako su organizatori rekli, zatražiti ostavka vlade Kosova koja je prekršila Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U temi današnjeg programa analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji povodom skandala sa igračem Beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem i jednog od najtalentovanijih domaćih fudbalera. Višemjesečna drama oko sudbine jednog sportiste je još jednom razotkrila da mladi ljudi koji su otisnu u ovaj biznis sport postaju najobičnija roba. Pripremili Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog Mesija, kako ga je nazvala FIFA, levonogog majstora fudbala, osvajača Under 20 svjetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 mjeseci posle, nema mjesta u prvom timu Partizana.
Potpuno jasno da se tu radi o jednoj vrsti diskriminacije prema njemu. Partizan kao jedan veliki evropski klub i poznat u Evropi kao izvoznik mladih igrača napravio sebi jednu veliku štetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprosla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Nijedan igrač ne smije da bude iznad kluba, kategorički je za Radio Slobodna Evropa objasnio legendarni golman Ivan Ćurković, danas VD predsjednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada, ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor. U tog malog je uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Hoćete da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi. Jer on je...
Znači prebačen je u teleoptik, kako ne bi... Situacija u kojoj se on nalazi uticala na ostale.
Naravno, uticala na ostale. Koji su tu u grupi, koji očigledno svakodnevno je to tema.
A ne zato što nije htio da produži ugovor i sami...
Ma nema veze to. Ma ne, to je jednostavno tako, da bi se atmosfera, jer mi pravimo neki novi tim.
A kako je došlo do toga da u suzama bude vraćen sa priprema na Kipru i da sada prvi dolazi na treninge omladinskog tima, priča je dostojna najboljih filmskih trilera. Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem.
Da Partizan naplati ono što je uložio u njega. U tom momentu mi smo dobijali, nego je 50% plata 700.000, jedna agencija tamo iz Španije. Od ovoga smo dobili 1.250.000 plus 10%. U tom momentu nisam imao bolje rješenje.
Znači oni su dali, Zahavi dao 1.250.000, a koja je obaveza Partizana, ono 2,5 miliona što se pominje, šta je poenta?
Partizan treba platiti kaznu, odnosno treba vratiti od 2,5 miliona, to je 1.250.000 ili 1.300.000, treba vratiti svojim pare koje su uzeo. Dobro si postao pitanje, evo ti si jedin novinar koji je kapirao to. Od 2,5 miliona imaš, moraš majstore vratiš novac koji si uzeo i kamatu.
Odredba ugovora o kojoj govori Đurić, kako sam tvrdi, podrazumeva da je Partizan obavezan da pusti igrača u drugi klub u slučaju da dobije zadovoljavajuću ponudu. Po informacijama iz sindikata profesionalnih fudbalera, ugovor o prodaji ekonomskih prava na fudbalera investicionom fondu, dakle učešće trećih lica, danas ne bi bilo u skladu sa pravilima FIFA, ali je ugovor koji se tiče Živkovića urađen kada to nije bilo zabranjeno. Ivan Ćurković kaže da je ostao zatečen kada je video ugovor prethodne uprave koji se tiče prava na Partizanovog najboljeg fudbalera.
takav ugovor nikad nije vidio u životu. I kad su napravili taj ugovor, onda su oni uzeli neki posudili sve neke pare od nekog fonda. Mi to moramo vratiti jer bit ćemo tuženi.
Da se sve do kraja iskomplikuje, dovela je i situacija da Partizan Andriju Živkovića nije uspio da proda u januarskom prelaznom roku, iako je davno pominjano da je zainteresovan kiparski Apolon, a kasnije navodno pregovarano sa Fenerbahčeom, Bayernom iz Leverkusena, pa i Manchester Cityjem. Posle svega, optužen je da ne voli svoj klub. Nažalost, slučaj Živković samo je paradigma srpskog fudbala, jer kako tvrdi Mirko Poledica, trenutno postoji na desetine sličnih u kojima trpe profesionalni igrači.
Tako da u suštini mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti i kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, vrši se ogroman pritisak na igrača da on sada mora na svoju štetu da radi neke stvari koje ne želi da bi neko ko je trgovao sa njim ostvario neku dobit.
U fudbalskim pričama u Srbiji već 15-ak godina, pored ozbiljnih profesionalaca sa kredibilitetom, vrte se i mnogi samozvani menadžeri i dobronamernici, ali i bivši kriminalci koji su ušli u sportske vode, vođeni idejom da uzmu deo kolača od miliona evra koji su u opticaju. Novinar Zoran Pavić, poznavalac sportskih prilika, kaže za Radio Slobodna Evropa da roditelji moraju da otvore četvore oči.
U našem slučaju je institucija menadžer dovedena do paradoksa. Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica i onda odlaze kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takih slučajeva bezbroj.
Partizan i Crvena zvezda, dva nekadašnja velikana, još se ne mogu podičiti transparentnim poslovanjem, prvenstveno zbog nejasne vlasničke strukture, jer privatizacija nije ni na vidiku. Tako i sa transferima fudbalera i komplikacijama na relaciji klub-igrači. Da je isto i u Zvezdi svedoči i slučaj Marka Grujića, njenog dosadašnjeg najboljeg igrača, koji je posle višenedeljne sage ipak prešao u slavni britanski Liverpool. Uprava Zvezde spočitavala mu je da od njegove prodaje zavisi opstanak kluba. Na kraju, od transfera joj je pripalo 6 miliona evra. Zoran Pavić smatra da je krajnje vreme da se konačno zakonski regulišu prava i obaveze u zastupanju igrača.
Suština priče je da se urede red u tu džunglu, iz prostog razloga što su u fudbalu ukrštaju najniži interesi, što u fudbal nažalost dolaze najlošiji kadrovi, uglavnom okaljani, kompromitovani, sumnjivo bogati, sumnjivo uspešni, uz podršku isto takvih iz političke sfere, njima odgovara da svako zahvata koliko može.
Jasno je da budućnost mladih fudbalera nije svetla. To zaključuje Mirko Poledica, najbolje znaju oni sami.
I ono što je prioritet svim našim igračima, a što je žalosno, je da odu u inostranstvo, pa makar to bila i Belorusija, Tajland ili ne znam neke egzotične zemlje, jednostavno u Srbiji više ne igraju igrači zadovoljstva, a njima igranje u Srbiji više kazna nego ono što oni zaista žele da budu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
I dalje o trgovini igračima koja je predugo rak rana i hrvatskog fudbala, a problem je u menadžerima i roditeljima željnih novca. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Previše novca u igri, a najveći novac u kupovini mladih igrača i uzimanju masnih postotaka na njihove ugovore. To je ono što uništava nogomet, kaže za naš radio komentator portala Index.hr Zvonko Alač.
Sjećam se kada je Zoran Vulić pričao, kada je bio trener ove mlade reprezentacije Hrvatske, prije 6-7 godina, kaže, dođe na pripreme mlade reprezentacije, a svaki moj igrač ima po jednog menadžera i dva mobitela. To je bilo prije 6-7-8 godina, možemo misliti samo koliko je to metastaziralo do danas i koliko se ta pošast proširila, jer menadžeri i pokletni roditelji su osnovni krivci za ovo što se danas događa.
Priča o Zdravku Mamiću i Eduardo da Silvi izvrsno opisuje problem i odnose snaga. Brazilac Eduardo da Silva, koji nakon Dinama igra u Arsenalu, a potom u Šahtaru, potpisuje ugovor s Mamićem na svoj 18. rođendan i uz problematično znanje hrvatskog jezika. Po ugovoru Mamić je imao pravo na 50, a potom na 20% svih njegovih primanja do kraja karijere. Sud je prvo proglasio taj ugovor lihvarskim, a potom poništio presudu i rekao kako je sve bilo po zakonu. Ako se Mamiću stane na kraj, hoće li bar dio problema biti riješen, pitali smo Alača.
U Hrvatskoj Zdravko Mamić često prikazan, on će reći demoniziran kao osnovno i kao glavno zlo. Mada je tome teško proturječiti, ipak činjenica da nije Mamić kriv za baš sve loše u hrvatskom nogometu. Dakle, nije Mamić regrutirao baš svu djecu, nije Mamić učinio baš sve roditelje pohlepnima i nedosjetnima, tako da ako se Mamić i makne od nogometa ili ga politika odluči maknuti od nogometa, neće ostati riješen problem prije svega roditeljske pohlepe.
Jedan od onih koji već dulje vrijeme upozoravaju na privatizaciju hrvatskog nogometa od strane Mamića i sličnih je jedan od prvih ljudi Hajduka, Ljubo Pavasović-Visković.
Mene veseli što postoje nekakve naznake da će se država ozbiljno pozabaviti sa tim problemom i da će cijela ta priča doći pod državnu regulativu. Ne može nogometna organizacija biti nekakav centar moći koji je potpuno izvan uticaja i domašaja države. Dakle, država je ta koja mora jamčiti transparentnost i zakonitost u svakom poslu, pa tako i u nogometnim transferima.
Nasuprot njemu Alač kaže kako su lijek kazne, a ne zakoni.
Dakle, prije svega te je potrebno jedno veliko, ogromno i beskompromisno čišćenje, a do toga sam uvjeren neće doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prodaja fudbalera najmlađeg uzrasta, uglavnom za bagatelnu cenu, uobičajena i u Bosni i Hercegovini. O tome za naš program govori Bakir Tiro, urednik sportskog servisa za Balkan agencija Anadolija i stalni predstavnik BiH u UEFA-inom izboru fudbalera godine, razgovarao Budo Vukobrat.
Situacija ekonomska na ovim prostorima je takva da se i mladi igrači što prije žele dokopati pogotovo zapadnih zemalja inostranstva i okusiti određenu zaradu od fudbala. U većini slučajeva je to neispravan put.
Kod nas se vrlo rijetko regrutuju mladi ljudi u reprezentaciji, oni su ipak najprije otišli vani ili su nađeni vani, pa onda tek zaigrali za Bosnu i Hercegovinu.
Ima i tih slučajeva da nisu na oku, da igraju u malim evropskim klubovima, manjim evropskim klubovima nego što bi napravili, kažem, neku priču ozbiljniju kada prođu ovaj jedan regularni i proces ovaj zdraviji, tako da postoji slučajevi da izgubimo igrača nekog nepažnjom i selektora i sve, ali niko nije bezgriješan. Dešava se to u svim zemljama u svijetu. Treba podsjetiti na jedno pravilo koje možda nije bilo popularno, ali je bilo dobro u zemljama bivše Jugoslavije, gdje su igrači, tim je bio povećan i kvalitet domaće lige u 28. godini tek mogli praviti inostrane transfere.
Imamo roditelje koji su dovoljno siromašni da nemaju strpljenja sačekati da dijete odraste, da postigne neku cijenu, pa pali kad oni forsiraju da se djeca prodavaju bez cijenje.
Nažalost, to je tako, ekonomska situacija diktira sve životne segmente, pa tako i to da roditelji forsiraju odlazak svoje djece. Nažalost, to se mora reći, u njima vide vid ličnog spasa i spas svojih porodica. Možda to kažem, u takvoj situaciji kad se nađete, vjerovatno mnogi nemaju izbora i ne treba ih kriviti za to.
Bakir Ciro, urednik u agenciji Anadolija. I za kraj, u Crnoj Gori nije bilo većih afera vezanih za transfere mladih igrača u inostrane klubove. Međutim, postoje slučajevi da je posle više milijonskog transfera klub bankrotirao, kaže za naš program sportski novinar televizije Vijesti iz Podgorice Saša Radović.
Pa u Crnoj Gori nema sličnih primjera kao u zemljama iz okruženja, možda zbog toga što kod nas i nema tako talentovanih fudbalera. Nije međutim da u Crnoj Gori nije bilo igrača koji su napravili neke transfere u velike europske klubove, recimo tri igrača Mograna iz Budve prešla su direktno iz Mograna, jedan u Zenit iz Sankt Petersburga, jedan u Olimpijakos, a jedan u Torino. Dobio je klub za ta tri transfera, ovako prilično svotu novca, nikada naravno zvanično nije objavljeno koliko su zaradili, spekuliše se da je otprilike bila suma oko 4 miliona eura, a sada je taj klub Mogren u trećoj ligi i potpuno bankrotiran sa ogromnim dugovanjima prema fudbalerima. Dakle, tu imamo jedan okrenut slučaj, tako da kažem, da je od transfera mladih igrača profitirao klub, ali recimo da je taj klub ili ljudi koji su ga vodili sa novcem koji su dobili od transfera tih igrača, ko zna šta uradili, to je vjerojatno sada i pitanje za neke druge organe. Također, nekoliko igrača iz Crne Gore je, recimo sada jedan mladi fudbaler budućnosti, Andrija Vukčević, otišao iz budućnosti, u kojoj je bio prošlu polusezonu rezerva, direktno u Sevilju, koja je jedan od najboljih španskih klubova. Tako da je u suštini neka priča odlaska crnogorskih fudbalera u inostranstvo i u velike klubove može se svede na priču o sposobnosti menadžera i o nesposobnosti klubova ili namjerne nesposobnosti klubova da od novca koji zarade od transfera naprave nešto bolje za klub i za crnogorski fudbal, već vjerojatno nešto lično i za sebe.
Saša Radović, novinar televizije Vijesti iz Podgorice u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o prodaji mladih fudbalera u regiji.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ove emisije još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
počeli pregovori Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o slobodnoj trgovini. NATO je Srbiji potreban kao saveznik, kaže Vučić. Dodik napada od Crnatka Branio Radončića, traži da se zaobilazi Sarajevo. Rusija odbacuje optužbe da je počinila ratni zločin u Siriji, Turska traži saveznike za kopnenu operaciju u toj zemlji. Umro bivši prvi čovjek Ujedinjenih nacija, Butros Gali.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!